Hei og velkommen til Skifters podcast. I ukens episode skal vi med utgangspunkt I forskningen se på hva som utfordringene ved å innovere for etablerte virksomheter. Og ikke minst kanskje hvordan de kan jobbe seg rundt det. Med oss har vi Inger Stensaker som professor I strategi ved NHH. Velkommen Inger.
Takk.
Du, jeg leste nylig din artikkel om radikal endring og innovasjon og synes den var ganske fascinerende. Kan ikke du kort fortelle hva den artikkelen handler om?
Det kan jeg. Den med utgangspunkt I et forskningsprosjekt vi jobber på her på NHH, som handler om hvordan du driver radikal endring, gjerne drevet av teknologi, I etablerte virksomheter. Og etablerte virksomheter de har ofte noen litt spesielle utfordringer med innovasjon og fornyelse og radikal endring. Nettopp fordi at de etablerte og har funnet sin stund. Og da har man med seg historikk, man har med seg det vi ofte kaller legacy. Du har med deg bagasje, og det kan være til fordel når du skal gjøre noe nytt. Men det vi ofte ser fra forskningen at det også kan hemme deg når du skal fornye deg og innovere. Så I dag da, når ledere beskriver situasjonen de står I, så tar de ofte utgangspunkt I at nå skjer ting så vanvittig fort, og nå teknologien så avansert, at den situasjonen vi står overfor I dag, den helt ny og helt annerledes det vi noensinne har stått I tidligere. Mens vi som forskere, vi tar jo alltid utgangspunkt I, ja, men hvis du står I en sånn situasjon at du liksom kjenner presset på at du må fornye deg og innovere, og det teknologien ofte som ligger bak og driver dette, da må vi jo kikke på hva vi har av forskningsmessig kunnskap om dette, og det finnes jo faktisk veldig mye forskning på det. Og så kan man godt si at det ting som annerledes I dag, men vi starter alltid med hva vet vi fra forskningen. Og en av de tingene du finner veldig lett når du kikker tilbake på hva som skrevet om dette fra strategi og organisasjonsfaget, det denne tohendige løsningen som jeg skriver om I denne artikkelen. På engelsk heter det ambidextrous, og det handler om å være like god på å effektivisere og innovere. Så du skal være som etablert bedrift like flink til å gjøre enda bedre det du alltid har drevet med, og fornye deg radikalt, altså innovere, drive med noe helt annet. Og dette veldig kjent at det utfordrende for de etablerte, fordi at de blir ofte veldig gode på effektivisering, og så blir det vanskelig, altså jo mer de lykkes med det de driver med, jo vanskeligere blir det å gjøre noe helt annerledes. For det at man tjener gjerne gode penger, har lykkes med det man alltid har gjort, du får sånne innebygde tregheter, både I struktur og kultur, og du utvikler en form for det vi ofte kaller immunsystem, så alt nytt som kommer, det tar du liv av, eller prøver å kverke.
Kan jeg komme med en liten innspill på den, som litt morsomt? Yeah. Jeg tror jeg kanskje nevnte det I podcast-episoden før, men det en som heter Richard Susskind, som jobber med advokatbransjen, og endring I advokatbransjen, og det han sier at det vanskelig å overtale en gjeng millionærer I et rom om at forretningsmodellen seg feil. Som jeg synes et veldig godt bilde på hvorfor skal man endre seg. Vi tjener jo masse penger.
Og vi økonomer snakker jo alltid om alternativ kost, ikke sant? Skal du bruke penger på å gjøre noe ekstremt usikkert, radikalt annerledes, hvis du tjener veldig godt I dag med det du alltid har drevet med? Da kunne du kanskje heller ønsket å investere I det du allerede kan, allerede vet, du har bygget opp hele organisasjonen rundt det. Så det er ikke enkelt, men det denne tohendige løsningen tilsier da, det at dersom du skal lykkes med det, fordi at vi kjenner dette immunsystemet så godt, så må du egentlig etablere noe litt adskilt fra virksomheten. Så du må etablere en egen enhet som får et mandat om å innovere og gjøre noe radikalt annerledes, og så må det egentlig, I teorien I hvert fall, være så langt unna det etablerte som mulig, for å unngå at det blir tatt liv av, eller at det liksom får for mye smitte av det etablerte. Så artiklen handler om denne tohendige løsningen, og så det jo da, det skrevet om den I godt over 20 år, så den veldig, veldig mye forskning som allerede eksisterer på den, særlig fra USA, men også fra for så vidt resten av den vestlige verden. Men det som vi prøver å gjøre I den artikkelen som du leste, det jo vri fokuset litt til å se på det fra denne nye enheten sitt perspektiv. Så liksom, hvordan jobber du I en sånn ny enhet, og hvordan får du sving på dette?
Mm. Ja, og det veldig interessant det du sier om at begrunnelse, altså det en begrunnelse for å skille det ut. Det egentlig for å gi dem autonomi og ikke bli påvirket så mye av den historien som det etablerte selskapet har, og kunne utvikle seg på frihånd. Samtidig så det jo en avhengighet der, ikke sant? Som du påpeker, ikke sant? Det avhengigheter der, som igjen som påvirker autonomien. Så altså, hvor viktig det aspektet der, at du må evne, og måtte kanskje klare å karre til det, autonomitet, eller autonomi, som det heter. Det noe du har sett litt nærmere på?
Ja, altså akkurat det spenningsfeltet der utrolig interessant, for hele løsningen handler om at det en erkjennelse at du vil ikke lykkes hvis du prøver å innovere innenfor det etablerte. Altså en av våre samarbeidspartnere for eksempel DNB. Så skal du prøve å gjøre noe radikalt annerledes innenfor DNB. Da tilsier den teorien og dette med tohendighet, det veldig vanskelig å lykkes med, for det vil på en måte ikke få plass og rom og ressurser. Mens hvis du etablerer det som noe eget ved siden, altså en egen enhet, en egen avdeling som har det som mandat, som blir skjermet, da skal den enheten være autonom, den skal få lov til å rekruttere annerledes type folk. Ofte så vil man gjerne ønske å rekruttere en leder fra utsiden som tenker annerledes. Så du vil ha en annen type kompetanse, en annen type lederstil, du vil ofte ha mye mindre hierarki, som regel så det ganske små enheter, så du bygger ikke opp et stort byråkrati, det ikke naturlig å starte med. Men du må på en måte organisere den enheten helt annerledes, fordi det andre ting som skal til for å drive innovasjon. Så en leder for en sånn enhet vil bygge en helt annen type kultur enn det du har I de fleste store etablerte selskaper. Og da må du få frihet. Du får rom ved å gi autonomi. Og det jo særlig toppledelsen da, som har ansvar for både å sette opp en sånn separat enhet, rekruttere inn en riktig ledelse I en sånn, og gi nok frihet. Men så sier du, jo, men det jo avhengigheter, og det det, fordi at denne nye enheten jo fortsatt innenfor det større DNB-systemet, eller hvilken organisasjon det nå og helt avhengig av ressurser fra den etablerte. Så det jo her på en måte toppledelsen må legge sin beskyttende hånd, og skjerme og sikre at den nye enheten får ro og ressurser, og det som trengs av annen type støtte, for å jobbe frem det nye.
Men hvor krevende det for en toppledelse? Altså en toppledelse kan også gå inn I dette med de beste intensjoner, men så det noe som påvirker markedet, som gjør at fokus havner et annet sted for toppledelsen. Mm. Dette ikke kjerne. Man ikke veldig utsatt hvis man er et sånn bett I en stor organisasjon, som for så vidt I seg selv en veldig høy risiko, ikke sant? Man satser på én ting, eller noen få ting, men så jo også da finansieringen veldig utsatt, fordi det kan være andre ting som konkurrerer om den.
Ja, det jo det. Det jo det, så det ikke, altså det ser veldig sånn ut som en veldig enkel løsning, men det jo ikke det, for det at toppledelsen vil bli utfordret. Toppledelsen vil bli utfordret av det etablerte, og også potensielt av eksisterende kunder, investorer, av andre rundt omkring virksomheten. Og den nye enheten vil også bli utfordret, holdt på å si hver eneste dag, så vil resten av organisasjonen stille spørsmålstegn med hvorfor får denne nye enheten ressurser, hvorfor får de rekruttere de beste folkene, hvorfor får de finansielle midler som vi som sitter I det etablerte, faktisk det vi som skaper de verdiene, hvorfor driver vi og finansierer dette, som ofte oppfattes som ekstremt risikofullt og usikkert om det noensinne kommer til å slå til.
Ja, det mange tilfeller hvor det faktisk lykkes? Altså, jeg har bare inntrykk av at det veldig ytterst sjeldent at man etablerte selskaper lykkes med, kall det litt sånn, på grensen til radikal innovasjon.
Ja, det det jo også en god del bevis på at det vanskelig. Men vi har også etter hvert en god del forskningsmessig bevis på at ja, etablerte bedrifter kan lykkes med det. Och mycket av det som vi skriver om i den artikeln du refererar till är baserat på Tushman och O'Reilly sin forskning om ambidextrous organizations. Och de har ju skrivit en hel bok med caser, särskilt från USA då, på etablerade organisationer på tvärs av branscher som lyckas med radikal innovation. Och det vi driver och samlar i forskningsprojektet vårt då, vi samlar nu på caser hvor genom för exempel den tvåhändiga lösningen etablerade verksamheter har lyckats, men det är ju bara en måte för etablerade att jobba med radikal innovation. Den tvåhändiga modellen är bara en av många måter och de flesta etablerade verksamheter satsar inte allt på en tvåhändig lösning. De jobbar med många olika alternativa lösningar parallellt.
Kan du nämna några andra exempel på den andra lösningar än den tvåhändiga?
Ja, absolut. Noen av disse løsningene som vi ser på er liksom det vi kaller innenfor organisasjonen, så du har på en måte, du jobber internt med det. Så nå er det jo veldig mange som jobber med å bli agile. Og så er ikke vi helt sikre på om vi har så mange gode forskningsbaserte eksempler på at det leder til radikal innovasjon og endring. Men det de gjør er i hvert fall at det gir en voldsom fart. Og veldig mange som jobber agilt blir utrolig giret av det, og entusiastiske, så det gjør noe med organisasjonen og kulturen. Andre løsninger handler om å se eksternt, altså å jobbe enten i samarbeid med startup-miljøer, eller ved å investere i startups. Og det er typisk som vi kaller åpen innovasjon, eller at du inngår i større økosystem og innoverer gjennom økosystemer. Så det er absolutt ikke bare en vei til Roma. Det er mange ulike modeller som finnes, og vi jobber med flere av dem, fordi at vi ser at de aller fleste nettopp satser på flere ulike måter å drive innovasjon.
Kan man si noe om hvilken modell som er best?
Jeg tror ikke det finnes en beste modell, sånn vår tenkning rundt det da, er at de kanskje løser litt forskjellige utfordringer. Så hvis utfordringen er at det går alt for tregt, du har ikke nok fart, så vil det å jobbe agilt kunne gi deg fart. Hvis utfordringen handler om det vi snakket om i sted, at alt det nye blir på en måte kvelt, det får ikke rom til å vokse frem, så kanskje den tohendige modellen er bedre. Hvis du som etablert egentlig ikke aner i hvilken retning du skal bevege deg, så kan det å samarbeide med startups og få inspirasjon og lære av tenkningen til startups kanskje være det du trenger. Så måten vi jobber med det er å kikke på hva er det egentlig disse ulike løsningene hjelper deg med? Hva slags problemer løser de? Og det er ulike innovasjonsproblemer. Og hva skal til for at de skal lykkes. Men vi står jo midt i et stort forskningsprosjekt og har 2 år igjen, så vi ser ikke for oss at vi skal finne noen vinnere, men at vi skal liksom finne en hel sånn portefølje med ulike løsninger som gir deg forskjellig drahjelp. Da. Det er sånn vi har gått inn i det, sånn vi tenker rundt det.
Ja, altså jeg kan kanskje foreslå en ting, jeg vet ikke om det er riktig, men jeg har inntrykk av at uansett hva du velger, så må du gå litt sånn all in på det.
Ja, du må ikke være for puslete. Men jeg tror ikke du trenger å velge kun én måte. Hvis du er en stor etablert aktør, så kan du helt fint ha et samarbeid gående med startups samtidig som du har en tohendig modell på noe som du ser mer konturen av og vet hva du ønsker. Vi snakker jo for eksempel om Vips som et eksempel som ble drevet frem ved at du laget en tohendig løsning i DNB, hvor man også jobbet agilt. Så da har du kombinasjoner av disse ulike.
Ja, poenget mitt er ikke at man skal kun gjøre en ting, men at man som du sier, må ikke bli for puslete. Det må ikke bare være en sånn greie man kaster ut som et prosjekt, og så gir man det ikke nok kraft og kjærlighet da, til at det faktisk kan lykkes.
Veldig godt poeng.
Ja, er det noe du ser at mange faktisk ikke gjør det bra nok? Altså det er for dårlig på eksekusjon av det de prøver å få til?
Ja, det synes jeg er et veldig godt poeng. Og du må ha commitment i toppledelsen. For hvis toppledelsen tenker at nå etablerer vi noe langt ut i organisasjonen her på SI, som man så ikke bryr seg så mye med, så er det veldig lite sannsynlig at du får noen resultater ut av det.
Mm. Men hvis vi skal se på da, hvem er det som lykkes av de som velger tohendig modellen, altså hva liksom, basert på det du ser, da, hvem lykkes med den modellen?
Ja, det som teorien sier, det er jo at du må, ha toppledeforankring og en toppledelse, det er egentlig toppledelsen som må være tohendig. For det du gjør helt konkret er jo at du lager på en måte en spesialisert enhet som skal drive radikal innovasjon, mens resten av virksomheten skal ta seg av det eksisterende, det etablerte, det vi alltid har drevet med, og de skal jobbe videre med å forbedre og videreutvikle det, for det der inntektene kommer fra. Så du har på en måte spisset virksomheten og spesialisert, og da det toppledelsen som må være tohendig, som må ivareta begge deler, for du kan jo også tenke deg at det er en annen grøft du kan gå i, du kan gi for mye oppmerksomhet og ressurser til det nye, og liksom litt sånn glemme der alle inntektene faktisk kommer fra. Så toppledelsen må ha en overordnet visjon og strategi som favner om hele virksomheten, både det etablerte og den innovative. Må lage dette liksom separate, autonome, og gi nok frihet samtidig som man støtter det, og tillate at det nye får lov til å utvikle seg i en helt annen retning. Så det er liksom på toppledernivå. Men så i den artikkelen så skriver jo vi da om ja, hva må til i den nye enheten? Og der er det jo dette du peker på, at ja, en ting er at du liksom har fått frie hender og et mandat til å innovere, men vi ser jo at de som leder sånne innovative enheter bruker ganske mye tid på å jobbe inn mot det store etablerte systemet for å sikre legitimitet. De jobber faktisk ganske mye oppover, selv om det er toppledelsen som har vett de om å gjøre denne jobben, så jobber de med å sikre at toppledelsen viderefører støtte, at de skjønner hva de holder på med, sånn at det er god forståelse, og de jobber inn mot de etablerte delene av virksomheten, for de er ofte avhengige av de. Så de er ikke bare avhengige av ressurser i form av på å si, penger og folk, men de er gjerne også avhengige av en IT-avdeling, eller en forretningsenhet, og da må de jobbe mye med å sikre legitimitet der.
Men er de ikke autonome, hvis de er avhengige? Mm. Er det ikke da, på en måte, faller ikke det poenget med autonomi, hvis du er avhengig av en IT-utviklingsavdeling, eller HR, eller hva det måtte være, som potensielt kan være måter for den etablerte å holde igjen ressurser på, eller prioritere bort ressurser på, som gjør at den utskilte avdelingen ikke får tilstrekkelig med ressurser til å få fart, da?
Ja, det er et veldig godt poeng, og det er jo det som er balansegangen, ikke sant? For det at du har en situasjon hvor du skal få frihet og rom og autonomi, og samtidig så innser jo disse som sitter i ledelsen i disse innovative enhetene at du kommer ikke så langt med bare 100% autonomi, for du er avhengig av det etablerte, så du må jobbe med å bygge legitimitet. Men det vi ser, for vi gjør jo mye studier over tid, så vi følger disse enhetene over tid, og det vi ser er at dette er jo noe som på en måte forandrer seg litt over tid, så i starten så er autonomi det viktigste. Da må de få frihet til å bygge opp noe annet, en helt annen type kultur. Men så etter hvert som tiden går, så blir det mer og mer fokus da på å bygge legitimitet og knytte båndene til det etablerte. For hvis du virkelig lykkes med innovasjon og radikal endring, og så skal du skalere opp, du skal gjøre dette til noe større, da er den etablerte delen av virksomheten gull. Mm. Altså, da har du noe helt annet å spille på hvis du sammenligner disse innovative enhetene med startups. Så har du et større system som kan hjelpe deg å skalere opp, hvis du oppfattes som legitim, og hvis du kan liksom trekke på de etablerte delene.
Avhenger ikke det av graden av det radikale i innovasjonen? I hvilken grad du kan bruke den etablerte distribusjonen til å få dette radikale produktet til å vokse? Det må jo avhenge av graden av radikalitet, hvis man kan si det sånn.
Ja, det gjør det. Det gjør det, men det du har i det større systemet, da, om vi kaller det sånn, det har på en måte, du har ledelseskompetanse, strukturkompetanse, du kan masse om å drive større systemer, og det er jo ofte det som er utfordrende for startups. De er superinnovative og kreative, men når det kommer til å organisere litt større skala, så kan det bli vanskelig. Så det er ikke sikkert du kan gå rett inn i de etablerte sine distribusjonssystemer, men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Men du har kompetanse på å lede og organisere større virksomheter.
Du, nå kom jeg på en idé. Hvordan lage en firefeltstabell med autonomi og legitimitet? Altså høy grad av autonomi, lav grad av autonomi versus høy og lav på legitimitet. Og se på, altså, se på muligheten for å lykkes. Jeg vil jo anta at det mye større sjanse for å lykkes med høy legitimitet. Men graden av innovasjon, innovasjonsgraden vil være lavere. Fordi det høy, altså, siden det lav grad av innovasjon, så betyr det at det veldig tett, mye tettere på kjernevirksomheten, og da det større sannsynlighet, høy legitimitet og større sannsynlighet for å lykkes. Da. Og sammen med autonomi, høy versus lav autonomi, er det høy autonomi, så er det stor sjanse for høy grad av innovasjon, men det lavere grad legitimitet, for eksempel, da. Og da lengre fra kjerne. Er det en interessant måte å se det på?
Ja, så du burde jo bli forsker, du. Jo, det, jeg synes det. Men det som vanskelig å få inn I en sånn firefeltstabell, det tid. Så da må du liksom begynne å tenke, ok, du kan være på ett sted hvis du setter deg på et punkt I den firefeltstabellen, og hvordan beveger du deg over tid? Og det vel det som noe av det vi ser at autonomi viktigst I tidlig fase, men over tid så blir legitimitet viktigere og viktigere. Mm. Så hvis du kan tegne inn litt bevegelse da, I firefeltstabellen din, ja. Så tror jeg vi på sporet av noe.
Ja, det også poenget med autonomi. Autonomi I tidlig fase bra, men hvis du evner å skape resultater, ikke sant? Så gir det også legitimitet.
Det gjør det. Gjør det ikke det? Det? Mm. Yes, det helt riktig. Så det mange ulike måter du kan oppnå og få legitimitet. Og det klart, hvis du lykkes veldig godt, så vil det gi en legitimitet I det større systemet. Ja. Og noe som interessant også å se litt på hva som skjer med sånne innovative enheter over tid. For det at I den opprinnelige teorien om dette, så det en tanke om at du etablerer noe som litt sånn på siden, og så når det har fått rom til å vokse seg til, og til å bli noe helt annerledes, og når det lykkes, og da oppnår legitimitet ved at det lykkes, så trekker du det inn igjen. Og så skal det da liksom smitte over på hele det etablerte virksomheten. Og det noen som gjør dette. Altså Schibsted helt rå på dette. De har gjort det I 20 år, og de knallgode på det. Og de gjør det på ulike nivåer I Schibsted-systemet. Så de lager noe eget, og lar det liksom vokse seg stort og sterkt og vellykket. Det ikke alltid det gjør det. Noen ganger må du legge det ned. Men de som faktisk vokser seg stort og sterkt og blir god, så henter de det inn igjen. Mm. Så det liksom grunntanken. Men det vi ser jo at du har jo sånn som Vips da. Det jo en annen historie, hva som skjer over tid med Vips. For de blir jo spunnet ut, og så inviterer de andre eiere inn. Så de spinnes jo helt ut av virksomheten. Mm. Så det jo ikke, altså legitimitet jo kanskje først og fremst viktig hvis du skal inn igjen I det etablerte, eller hvis du skal leve videre som en del av det etablerte. Hvis du velger å spinne det helt ut, så ikke den legitimiteten internt, den ikke like viktig.
Nei, men det å spinne ut Vips ga jo en legitimitet eksternt,
yes.
Jeg tror.
Mm.
Yes. Det var kanskje litt av grunnen til det også, både med tanke på altså det å klare å slå sammen BankID, BankAxept og Vips, ikke minst, altså at du klarer å konsentrere det I et selskap. Men også det som var bakgrunnen for Vips, da, det var å ha et produkt som kunne konkurrere mot de utenlandske betalingsløsningene som var på vei inn I norske markedet. Mm. Og da gir du legitimitet og knytter seg sammen da, de andre sparebankene som et sånt felles forsvar mot det. Da. Så legitimitetsbegrepet jo interessant både på selskapsnivå, men også på markedsnivå, det ikke det?
Jo, absolutt. Jeg helt enig med deg. Du definerer konkurransen som global, så gir det helt klart mening å slå seg sammen innad I Norge. Men hvis du ser på forskningen på legitimitet, så har den egentlig vært mer eksternt orientert. Det har handlet veldig mye om eksterne interessenter, altså sånn stakeholder-tenkning og hvordan du oppnår legitimitet. Så her har vi lyst til å jobbe litt mer på denne interne legitimiteten. Og det gjort litt på hvordan endringsagenter, altså innenfor endringsteori, hvordan endringsagenter oppnår legitimitet til å implementere en endring, eller få liksom aksept for en endring. Men ikke så veldig mye, så her tror jeg det masse spennende som kan gjøres fremover da.
Ja, Ja, du jo ekspert på endringsledelse. Nå husker jeg ikke hva han heter. Det Kotter, kan det stemme? Som snakker om ja, leading change. Det jo egentlig ganske relevant inn i innovasjonsfaget. For at det, altså, innovasjon handler jo om endring på en måte, så endringsledelse må jo være et superrelevant tema inn der.
Vi synes jo det.
Ja.
I det forskningsprosjektet vi har, så har vi personer med spisskompetanse innenfor ledelse, HR, strategi, organisasjon, endring. Så vi kommer liksom inn med de perspektivene og ser på innovasjon. Og hvis du tar liksom endringsbrillene på, så veldig mye av det som skrevet om innovasjon handler lite om motstand, og du ser jo at det kan være, i hvert fall i etablerte virksomheter, mye motstand også mot innovasjon. Så det ikke bare sånn effektiviserings- og kostnadskutt, den type endring som kan trigge motstand. Innovasjon kan også gjøre det. Så det synes vi veldig spennende, og vi har jobbet lenge med andre endringer, som mer sånn effektiviseringsmål knyttet til endringen, og da har vi skrevet om endringskapasitet og hvordan bedrifter kan utvikle en slags muskel da, for å bli god på å gjennomføre nødvendige endringer. Så det vi har gjort nå at vi tar med oss det tankegods inn for å se på innovasjonskapasitet og hva skal til for å bygge en muskel i etablerte virksomheter for at de skal klare å fornye seg og innovere igjen og igjen og igjen. Altså ikke bare en sånn engangs hendelse, men at du lykkes igjen og igjen.
Det er utrolig interessant. Innovasjonskapasitet, det antageligvis et begrep som dere har lagd med en, altså det må jo være bygget opp av noe. Hva ligger i innovasjonskapasitet?
Ja, vi holder på å bygge det akkurat nå da.
Ja,
Så vi skriver bok om det, Kristine Meyer, Rune Bjerke, Anne-Katrin Haueng og jeg. Så vi bygger som sagt på tenkningen vi har jobbet med i mange år med endringskapasitet, at vi ser på det som en muskel, vi tenker det noe som etablerte virksomheter kan trene opp, og så må de liksom vedlikeholde det. Så du må begynne å jobbe med innovasjon. Du klarer ikke bare å sitte og tenke på det eller teoretisere rundt det, du må liksom danne deg noen erfaringer med det. Og så handler det om å bygge opp noen ferdigheter i organisasjonen. De er egentlig godt kjent i strategilitteraturen, for det handler det om at du det er andre ferdigheter enn det som gjelder for daglig drift, for det er egentlig det vi kaller dynamiske ferdigheter. Da må du evne å sense, du må fange opp hva er det som skjer i omgivelsene. Noen som skriver om dette snakker om at du må liksom se rundt hjørnet. Du må se hva som skjer rundt hjørnet. Og veldig mange bedrifter jobber jo med scenarier da, for å jobbe med fremtidstenkning og hva er det egentlig som skjer fremover. Så det er ene ferdigheten. Den andre handler om at det holder ikke å sense det, å skjønne og liksom ha fingerspissene der ute. Du må også gripe mulighetene når de byr seg. Og den tredje jo veldig nært knyttet til endringsledelse, for det handler om å transformere organisasjonen. Så du senser mulighetene, du griper de, og så gjør du det du trenger med organisasjonen for å faktisk få sving på det. For eksempel den tohendige modellen, eller begynne å jobbe agilt.
Mm. Men er det dette dere kaller for innovasjonskapasitet?
Det er en del av det. Det er en viktig brikke i det. Så det er liksom sånn du begynner å bygge musklene. Og så har vi en del andre elementer inn i forståelsen av det. Så en ting er at du må bygge disse ferdighetene, men så må du faktisk, som du var inne på, du må satse. Det er liksom ikke bare å holde på å putle og putsle med noe i det små. Du må tørre å satse litt stort. Og så må du på en måte skape entusiasme i organisasjonen for å få det til. For det hjelper ikke hvis du har en leder som sitter og har masse glupe tanker. Du må få med deg resten av organisasjonen.
Ja.
Så det er noe av det som ligger inni der, som er på bordet som vi driver og utvikler akkurat i disse dager.
Ok, så innovasjonskapasitet det handler om evne til å kunne gjøre det igjen og igjen. Altså det må være en gjentagende greie i det. Så for eksempel det å utvikle VIPS betyr ikke nødvendigvis at man har en høy grad av innovasjonskapasitet, forstår jeg det riktig?
Det betyr at du har begynt. Du har begynt den reisen, du har utviklet noen ferdigheter. Hvis du spinner ut VIPS og alle de dynamiske ferdighetene forsvinner ut sammen med VIPS, så er det jo litt synd. Det tror ikke vi. Vi tror man har klart å utvikle noe som også ligger igjen i resten av DNB, og vi ser jo at de holder på med masse andre ting i virksomheten som ser ut til å bygge innovasjonskapasitet.
Ja, topp. Det er et begrep, eller det er to ting jeg snakker om. Altså dette med motstand, men først dette med, altså det er et begrep som heter Innovation Theater, som blir brukt da om etablerte selskaper. At det de faktisk gjør, bare sånn spill for galleriet for å se mer se innovativt ut. Altså innovasjon har blitt brukt som et markedsføringsgrep. Det noe du kjenner til, og i hvilken grad kan det være på en måte ødeleggende for en organisasjon?
Mm. Altså, det ikke noe som vi har sett i forskningen vår, at det tegn liksom, på at noen bare driver et sånt spill for galleriet, men det jo et veldig velkjent fenomen, for det har du jo også når det gjelder for eksempel bærekraft, når man snakker om grønn vasking. Mm. Du har bedrifter som hiver seg på nye trender fordi at de ønsker å fremstå som at de er moderne, men så har de egentlig bare touchet noe på overflaten, ikke sant? Andre sånn klassiske endringer, hvis du jobber med lean, eller du jobber med noe så tilsynelatende, så gjør du det, men du gjør det egentlig ikke, det stikker ikke så dypt. Da får du jo absolutt ingen effekter ut av det, så det vet vi jo at det er på en måte, da bruker du kanskje en del tid og krefter på å kommunisere noe som egentlig du ikke kan, det er ikke mulig å få noen resultater av det, og så kan det også tenkes at du rekrutterer nye ansatte som faktisk tror at de skal få jobbe med dette, men som ganske raskt ser at det er bare det vi kaller lip service, det er ingenting, det er ingenting konkret som faktisk skjer i organisasjonen, så jeg har ikke sett det i de virksomhetene vi driver og forsker på nå, men jeg skjønner godt at du sier det, for det er klart at det er akkurat som andre type endringer, så vil det kunne skje.
Mm. Så det andre spørsmålet var, du nevnte dette med motstand, og så tenker jeg, ok, jeg vil tro at det er noe sånn eksplisitt motstand, at man faktisk er imot det, at man skal skille ut og innovere, altså som en slags, noen vil se på det som konkurrent i eksisterende virksomhet, noen vil se på det som en utgiftspost, etc. Men så har du også en motstand i form av, som er implisitt og kanskje sånn ubevisst, i form av at du har rutiner, ikke sant, på at du er veldig god på noe, og de rutinene samsvarer ikke med å hjelpe en annen avdeling med etc. For at de skal innovere. Altså, dette med motstand, hvor viktig er det et innovasjonsperspektiv, altså for å se på hvordan etablerte selskaper innoverer?
Ja, vi tror det er mye viktigere enn det som forskningen tilsier, da. For det er ikke egentlig skrevet så mye om motstand mot innovasjon. Det er mye, mye mer vi vet fra motstand mot endring, da. Og det er klart at den eksplisitte motstanden, den er jo ofte den som er enklest å ta tak i. For den er eksplisitt, alle hører og alle ser det. Mens den som er litt mer skjult, da, som jeg opplever at du snakker om, enten at det er i form av rutiner, og sånn gjør vi det her, og sånn har vi alltid gjort det, eller litt mer sånn passiv, stilletiende motstand. Det er ikke det at jeg motarbeider deg, sånn at noen ser det, men jeg leverer aldri når du ber meg om noe, jeg er bare ikke på i det hele tatt. Den er jo mye, mye, mye vanskeligere å få has på, ikke sant?
Ja. Ja, ikke sant? Og den, og, hvis du ser på fra endringsledelsesperspektiv, da, hva sier forskningen om hvordan overkomme den motstanden?
Ja, altså, ledere må jo være tett på. Ledere må lytte. Altså, vi jobber blant annet med sånn narrativer og historier som verserer i organisasjoner. Det er en måte du kan angripe det. Det finnes flere. Men vi går inn og lytter på hvordan snakker folk i organisasjonen om, hvis du har en ny enhet som heter VIPS, hvordan snakkes det om denne enheten? Hva ligger i de narrativene? Mm. Der kan du fange opp ganske mye. Så i andre, nå snakker jeg ikke om innovasjonssetting, da, men i andre endringer, så vil du for eksempel kunne fange opp hvis store deler av de ansatte bare driver og romantiserer om ting sånn som de alltid har vært, og bare ser tilbake i tid, så det er ekstremt vanskelig å få dem med på endring. Da har du en stor jobb som leder å gjøre. Så bare ved å liksom, ha øret tett på bakken og lytte til hvordan det snakkes i organisasjonen, så kan du faktisk fange opp ganske mye av sånn passiv eller ikke så eksplisitt type motstand. Da.
Mm.
Og da handler det jo om å gå inn og faktisk forme de historiene som fortelles, och jobba med och snu det till att bli mer framöverrättet, mer tänka hur ska vi och inte så mycket bara glorifisera runt hurdan ting var på 80-talet eller 90-talet.
Mm, ja, för jag har snackat om toppledaransvaret i underändring och innovation och inte minst mellanledare eller enhetsansvaret för ledaren för enheten. Men så nu touchar vi in på de ansatte som också är en intressant aspekt och det är gärna med motstånd. Vad alltså hur får man sig ansatte? Alltså du nämnde detta med narrativer, men det jag är lite nyfiken på är ju vad är ofta drivarna eller vad är ofta måtte frykten som ligger till grund för en alltså en motstånd mot ändring hos den enkelt ansatte.
Ja. Det kan ju vara ganska olika ting. Så hvis vi ska liksom förenkla det och göra det lite tabloid så plejer vi att säga att det kan vara att jag vill inte för jag är väldigt uenig att vi ska in på mobila betalningslösningar. Jag syns inte Vipps är riktig väg att gå. Eller det kan være, jeg kan ikke. Altså, jeg skjønner at det kan være lurt å komme seg inn på mobile betalingsplattformer, men jeg har ikke kompetansen. Jeg redd at jeg ikke har liksom, den teknologiske know-how til å være med på denne reisen. Eller det kan være, jeg tør ikke. Altså, at det frykt, en eller annen frykt for at man skal miste noe, miste jobben, miste kollegaer. Så vi sier liksom, kan ikke, vil ikke, tør ikke. Og det litt forskjellige ting som skal til da. For hvis det at du ikke vil, at du rett og slett veldig uenig i strategien og satsningen, så vil jo ledelsen måtte jobbe mye mer med å begrunne hvorfor skal vi gjøre dette, hva andre alternativer som vi kanskje ikke synes like gode. Så det handler jo mer om sånn rasjonelt å begrunne, mens hvis det at man ikke tør eller ikke kan, så handler det mye mer kompetanseheving, støtte, trygge og så videre. Så det är forskjellige ting och alla ledare som har upplevt motstånd och jobbar med ändring eller innovation vet ju att ansatte är så forskjellige. Så du har någon som är långt fram I skoen och syns allt går för sakta och andra som streker och streker och streker. Så det är att skönna liksom att det är olika ting som ligger bak. Att ansatte kan vara på helt forskjellige sted I förhåll till liksom hvor mottaklig eller hvor støttende de är. Och att det är det du må jobba med. Och la ting modnes. Och väldigt ofta så är ju de ansatte som är långt fram I skoene, det är liksom din viktigaste drahjälp till att få med de andra. För det att ansatte lytter till andra ansatte på en helt annan måte än de lytter till ledelsen.
Mm. Vi har så vitt nämnt alltså kultur som en viktig alltså ingrediens då I ändring och innovation både med tanke på rekrytering av riktiga folk med riktiga kulturella värderingar till innovationsenheten men också kultur då eventuellt jag vill tro att det går in under innovationskapacitet alltså kultur är väl ett element där. Mm. Så alltså kan du kort fortælle lite om viktigheten av kultur eller för det första vad är kultur och hvordan spelar kulturen väldigt viktig roll och är det kanske den viktigaste ingrediensen I ändring och innovation? Du har tre spørsmål på en gang.
Ja, de er veldig forsiktige, for jeg tror, så vidt jeg vet, så skal du ha noen eksperter på kultur i en annen podcast-sending her. Jeg skal kanskje styre unna liksom, de formelle definisjonene på hva kultur men helt åpenbart kjempeviktig hvis du skal bygge innovasjonskapasitet. Og måten vi tilnærmer oss dette på at vi snakker om liksom de ulike elementene I organisasjonen. Så hvis du sitter som leder og ønsker å bygge denne endringsmuskelen eller innovasjonskapasiteten, så har du forskjellige grep du kan ta. Noe handler om å utvikle kulturen og jobbe med kulturen. Andre ting handler om andre elementer I organisasjonen, som for eksempel kompetanse, eller strukturen I organisasjonen, eller insentivsystemer. Så kultur liksom en av flere sånne elementer som vi ser på. Men hvis vi snakket om denne tohendige modellen og brukt Vipps som et eksempel, og du kan si at det klart at hvis du lykkes med noe sånt som Vipps lykkes med, så gjør jo det ofte noe med hele kulturen. Det vil jo smitte over på kulturen I hele virksomheten og kan være en enormt viktig drivkraft for å få til ting fremover. Så vi startet med å si det at etablerte virksomheter har gjerne en bagasje og noe som holder de igjen og noe som hemmer. Men hvis du begynner å lykkes med å få til innovasjon, så kan du jo få helt motsatt effekt, hvor det blir selvforsterkende, og du bygger opp noe som gjør at man tør, og man vil, og man har lyst til å prøve seg på nye ting, og har en annen driv i det.
Ja, så kultur er viktig, men det er usikkert i hvilken grad og på hvilken måte det påvirker, men du sier også at kultur, altså det kan jo påvirke kulturen positivt ved å fise til noen konkrete resultater med tanke på videre. Men hvordan får man det til om det hvordan får man det til første gang? Altså hvordan hvis man har jo legacy, ikke sant? Man har en kultur som er antageligvis veldig god på å støtte opp under det og eksekvere, ikke sant? På eksisterende modell. Så hvordan klarer man å snu eller å få bruke den til å lage noe nytt?
Ja, altså det er jo forskjellige måter. Da. Så du nevnte, hvis du henter inn mange nye mennesker med et annet tankegodt, så vil jo de påvirke kulturen. Du kan risikere at de blir litt isolert og støtt ut. Det er ikke gitt at de klarer å påvirke kulturen i en mer sånn innovativ retning, men det er jo en måte å gjøre noe med kulturen. Og så nevnte jeg dette tohendige, altså hvis du først skjermer noe, lar det utvikle seg til å bli en helt annen, mye mer sånn innovativ kultur, og så liksom lar det smitte over på en eller annen måte på resten av virksomheten. Så det er jo forskjellige måter. Veldig ofte så vil det jo kreve at toppledelsen går foran. For du må på en måte se, du må se at ledelsen gjør noe annerledes for at du skal tro på at dette virkelig er noe vi satser på.
Mm. Og i dette perspektivet da, hvor viktig er det med kommunikasjon?
Var det et ledende spørsmål?
Ja, kanskje det var definisjonen på et ledende spørsmål.
Det er jo kjempeviktig, kjempeviktig. Og du kommuniserer med det du sier, og du kommuniserer med det du gjør, eller signaliserer i hvert fall med det du gjør. Så både hva som sies og hva som faktisk gjøres, og hvor ressurser, både penger og folk, puttes, er jo sterke signaler på hva det er som verdsettes, og hva det er som satses på her i vår virksomhet.
Mm, og er det slik at norske ledere kommuniserer for mye? Det var også et ledende spørsmål, kanskje. Altså, er vi flinke nok på å strukturere kommunikasjonen, slik at vi måtte er på hele tiden? Eller er ikke det nødvendig?
Jeg synes det er veldig vanskelig å svare generelt på om norske ledere er flinke nok til å kommunisere. I flere av de store virksomhetene som vi samarbeider med, så har man blitt veldig profesjonell på kommunikasjon. Men det er vel også en sånn ting som man aldri kan bli god nok på. Du blir liksom aldri ferdig med det. Så klart at kommunikasjon er superviktig hvis du skal få til innovasjon. Også kommunikasjon eksternt, ikke sant? Ansatte lytter jo ekstremt mye på hva ledelsen er ute og sier eksternt i media til andre ledere og virksomheter, så der kan man nok alltid jobbe mer. Men jeg må si at det er kanskje ikke der vi ser liksom den største hemskoen da, i den type virksomheter som vi har samarbeidet med.
Hvor er den største hemskoen da?
Nei, jeg tror at det er mer knyttet til denne bagasjen man har med seg. At du har liksom gjort ting på en spesiell måte, du har blitt veldig god til det. Så du liksom drar med deg det der historiske, og at det ofte blir litt sånn at det hemmer hva man tenker er greit å gjøre, hva man tenker er mulig å gjøre, hva man tenker er lov å gjøre. Mm. Så det er det vi ofte kaller legacy.
Men er det ikke det du beskriver noe kultur?
Jo, det er en del av kulturen. Mm. Det er en del av kulturen. Men du har jo også noen virksomheter som har en kultur som handler om å være veldig fremoverlent. Å være liksom hele tiden på fremover. Så kultur trenger ikke å være bakoverskuende. Altså bagasje trenger ikke bare å være sånn hemmende klamp om foten.
Nei, men den har en påvirkning, det er det du sier, ikke sant? Enten positivt eller negativt, avhengig av hva den er.
Absolutt.
Mm.
Men den kan formes. Ja. Blant annet med kommunikasjon, ja.
Ja, ikke sant? Men det krever jo, altså, jeg har en sånn, dette er bare en hypotese, men jeg tror det krever en bestemt type leder, altså toppleder, for å få til disse tingene. Altså, det er ikke nok med teorien og struktur, altså bare, men det må være en viss grad altså av noe kanskje uforklarer X-faktor ved topplederen. Jeg vet ikke om det noen forskning som understøtter det?
Ja, om det er topplederen. Topplederen spiller en veldig viktig rolle. Men du kan si at det, noe av det som vi trekker frem som X-faktoren i boken vår, da, i tillegg til disse ferdighetene og at du må evne og på en måte skalere de opp, så må du klare å skape entusiasme. Og det tror jeg veldig ofte henger på lederen, eller ledelsen. Ikke nødvendigvis en person, men ledelsen. For det at noen har en sånn helt unik måte til å skape entusiasme rundt seg, til å få alle andre i organisasjonen til å ønske å jobbe med de og for de, og liksom dra i samme retning. Så det tenker jeg at ledelsen er nok avgjørende for det.
Ja, altså du må evne å skape indre motivasjon hos folk. Mm. Ikke bruke strukturen og hierarkiet til å fortelle folk hva de skal gjøre, men mer at få de ansatte til å ville gjøre det, av egen vilje.
Ja. Jo, men jeg tror ikke at det er en motsetning der. Fordi at hele denne tohendige løsningen er egentlig veldig sånn, i hvert fall tilsynelatende strukturell løsning. Og hvis jeg er en sånn veldig gründertype og jobber i en stor organisasjon, så kan det å få ansvar for en egen enhet som skal drive innovasjon, altså den strukturelle greien, kan kanskje utløse en entusiasme hos meg, ikke sant? Ah, jeg kan rekruttere akkurat de jeg vil, jeg bygger opp organisasjonen og min enhet for å gjøre noe radikalt annerledes, og det utløser entusiasmen. Så man skal ikke kjimse av liksom hvordan strukturer og det også spiller inn her, da.
Mm. For å avslutte og trekke det tilbake da, til dette med altså den mellomlederen som dere har fokus på, ikke sant? Altså den avdelingslederen. Profilen på den litt interessant. Altså, dere nevner jo, de tre casene dere har litt til forskjellige profiler, og den ene litt sånn annerledes, for det er et finansforetak, det er et telekomforetak, og så er det et helseforetak. Helseforetaket er litt annerledes bare oppbygd, og kanskje ikke like relevant. Men hva kjennetegner den altså personen som kan lykkes med den type kall det ekstern innovasjon? Fordi det er et gründerelement, men det er også et sånt element av corporate. Du må skjønne spillereglene. Du må evne å lede oppover, eller å drive med oppoverledelse, som du skriver. Så kan du ikke beskrive, er det en gründer som er perfekt der, eller er det noen andre profiler som er perfekt i den rollen?
Ja, det er et kjempegodt spørsmål, for det man ofte tenker er at det bør være en ekstern person. Altså, hvis du virkelig skal ta et oppgjør med den der bagasjen og historikken og legacy, så tenker du at da må vi rekruttere noen utenifra. Gjerne en gründertype, for det er det du ønsker. Du ønsker å bygge mer sånn entreprenørskapskultur i denne nye enheten. Men det vi ser da er at det trenger faktisk ikke være noen utenifra. For like ofte så finner vi at man har rekruttert noen innenifra, men som er litt sånn gründertype. Så det er vel mer de der personlige egenskapene heller enn om det er eksternt eller internt rekruttert som er viktig. Og så er det nettopp det du sier, at evnen til å bygge opp og være en slags gründer innenfor et større system. Du må skjønne det større systemet, for ellers vil du aldri kunne oppnå noe. Altså da blir du bare en sånn avdeling som blir støtt ut, som blir sær, som ingen andre ønsker å ha noe med, og da kan du bare lykkes hvis det blir spunnet ut. Mm. Så det vi ser er at evnen til å både bygge opp og være gründeren, men å ha denne samarbeidsorienteringen, at du bygger legitimitet inn i det større systemet og skjønner at du skal funke inn i den etablerte virksomheten. Mm. Det er det viktigste. Det er det viktigste. Og det sykehuseksempelet som du sier er sært, det er jo kjempeinteressant.
Ja da, det er det. Du nevner jo da i hvert fall to ting her. Men et tredje poeng er vel, altså en ting er at man må evne å være gründer, man må evne å være corporate og lede oppover, eller drive oppover ledelse. Men så er det et tredje punkt her da, som handler om, de der nettverkene, altså det besittelse av nettverk internt i en etablert organisasjon, så du vet hvem du kan spille på. Og ikke minst så har du kanskje opparbeidet noe goodwill som gjør at det flyter mye enklere enn om du skulle komme til en helt ny ekstern person som ber om en tjeneste, hvis du forstår hva jeg mener. Altså nettverkselementet må være superviktig, er det ikke?
Det är det, det är det. Och det är väldigt fint att du skiljer, för det, det att driva uppoverledelse är något annat än att jobba in mot etablerade enheter. Så det är helt riktigt som du säger, du må ävna bägge de två.
Mm. Jag bara ville nämna, vi har snackat mycket om Vipps, jag nämnde ett annat exempel som egentligen ser ut till att lyckas ganska gott, det är ju Bulder Bank. Som är skilt ut da under Sparebank Invest, hvor, hvor chefen der, Torvald Kvamme, det vel han heter, han jo en mangeårig Sparebank Invest ansatt, som ble satt til å lede den og kjenner det systemet ut og inn, ikke sant? Men prøver å bygge da en enhet under det, som har en helt annen kultur, de har mye mindre avhengigheter, et cetera, som de kan utvikle på egen hånd. Vil du si at det et eksempel på kall det corporate innovation?
Ja, jeg tror det. Jeg kjenner ikke Bulder Bank fra innsiden, men jeg kjenner et lignende eksempel fra Fana Sparebank.
Ja, stemmer.
Som utviklet Himla Eiendom, og det var absolutt et eksempel på en sånn tohendig løsning, og så senere så utviklet de også Fana Bank. Nei, Himla Bank, mener jeg. Fana Sparebank jo den etablerte, så de utviklet Himla Eiendom og Himla Bank. Så och jag tror så vitt jag har skönt så är Bulder Bank samma typ av upplägg med den tvåhändige. Så det är någon som tänker liksom att ja men idag så funkar inte det så gott. Detta hör vi en del i ett norska etablerade verksamheter säger jo det där kikket vi på för någon år sedan men nu är det mer det agile vi jobbar med men det är ju inte enten eller. Det är inte enten eller för jag ska tippa så har Bulder Bank jobbat väldigt agilt i utvecklingen av den banken. Det gjorde i vart fall Himla Eiendom och Himla Bank. De jobbar agilt men de gör det i en sån tohändig typ av modell då.
Mm. Alltså det är ju inte enten eller som du säger. Alltså det är ju en är metodik för hur man jobbar effektivt, medan det andra är ju mer en alltså mer på ett strukturellt plan då, liksom hurdan men det är inte säkert att bägge delar ska ske samtidigt. Det går inte att man må ha steg 1, man må evne å lære seg å jobbe agilt før man kan skille ut en enhet for å sikre at man har den type kompetanse i den enheten. Det kan du være enig i.
Ja, kanskje, men noen bruker det også til å liksom, det at de har noe som er litt adskilt, at der er det lov å jobbe litt annerledes.
Det er godt poeng.
Også Vipps hadde den kombinasjonen at nå jobber vi med dette, og da må vi jobbe agilt, for ellers går tiden fra oss. Da mister vi time to market, så... Mm. Så jeg tror du også kan jobbe med det parallelt.
Ok, til slutt så vil jeg bare be deg om å gi tre råd. Altså et råd til en toppleder som skal radikalt innovere. Hva som et råd til han eller henne? Et råd til den mellomlederen, avdelingslederen som skal nå bygge den enheten. Og et råd til den ansatte som skal være med den enheten. Hva ville vært dine tre råd der?
Mm. Toppledaren, snakker vi om den tohendige modellen, det råd innenfor den?
Yes.
Toppledaren må skjerme og støtte. Skjerme og støtte. Aller, aller viktigste for å få den tohendige modellen til å virke. Mellomlederen må jobbe veldig med å bygge det annerledes. Og nå har vi snakket masse om hvordan man må bygge legitimitet også. Det kommer etter hvert, men det første du må gjøre å bygge opp dette som helt annerledes internt i det nye. Den ansatte, og du sa at den ansatte skulle jobbe i den nye enheten, ja, der tror jeg at vi har litt å lære av sykehuscase da, i den artikkelen som du refererer til. For som ansatt i en sånn enhet så må du være litt sterk og modig. Noen tenker at ja, det gjelder å være kreativ og kul og liksom være med på det nye, men som ansatt så kan du også liksom få kjenne litt på at resten av organisasjonen ikke bare happy med det som foregår i den innovative enheten.
Mm.
Og være forberedt på liksom kanskje måtte stå opp litt og tale saken for innovasjon.
Ja, og det vel i friksjon man vokser, er det ikke sånn? Så, så det kanskje noe å anbefale, å ta den friksjonstunge jobben det å gjøre det nytt. Inge Stensaker, tusen hjertelig takk for dine innsikter i dette med endring og innovasjon. Jeg har i hvert fall lært veldig mye, både av å lese artiklene som anbefales, og ikke minst av å snakke med deg nå. Så du... Jeg holder på med et forskningsprosjekt nå som skal vare i som i 2 år til. Hva er det ultimate svaret? Altså hva det ultimate svaret leter etter? Hva er spørsmålet? Hva tenker du er svaret?
Svaret är alltså spørsmålet är hvordan kan etablerte virksomheter radikalt fornye sig? Och det vi håper att komma ut med är ju hoppas si en koffert full med lösningar och vi kan ha ett knippe olika lösningar som vi säger visst detta är problemet så är detta lösningen och för att få denna lösningen till att funka så måste du göra ABC. Det är svaret. Så det är inte ett svar men det är ett knippe olika lösningar alla den tohändiga modellen.
Det är som en äkta forskare skulle sagt det. Yes, Inger, tusen takk igjen og lykke til med forskningsprosjektet.
Takk skal du ha, Lukas.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.